Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, další díl z cyklu Znalosti znamenají moc je pro vás připraven. Čteme v základech sociologie 4, hlava 13, cesty získávání způsobilosti v lásce a došli jsme k bodu 13.2.4, RST, RCI, slovo tvrdě. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám, přeji vám příjemný poslech a hlavně dobrou koncentraci a dáme se do toho. 13.2.4 RST, RCI, slovo tvrdě. RST to je ze současné ruské abecedy a RCI, slovo tvrdě, to je ze staroruské azbuky. Rozdíl je v tom, že RST, kromě označení zvuků, nevyjadřuje nic, co by všichni chápali jednoznačně. A RCI, slovo tvrdě, kromě označení zvuků prvními písmeny citovaných slov, vyjadřuje zcela určitou myšlenku, kterou dokáže pochopit většina dnešních rusky mluvících lidí s podmínkou, že o tom popřemýšlí a procítí ty životní jevy, které se za touto užitečnou staroruskou radou ukrývají. Začněme tím, že být prostředkem pro předávání informací jedním člověkem jiným lidem není jedinou funkcí artikulované řeči a navíc se v tomto případě ani nejedná o její hlavní funkci, ale jen o pomocnou, neboť jako prostředek pro předávání informací ve společnosti má artikulovaná řeč dost daleko k dokonalosti. Artikulované řeči je vlastní subjektivně podmíněná nejednoznačnost navazování vzájemných vazeb mezi subjektivními obrazy v psychice jedince a jazykovými konstrukcemi, a to jak při formování proudu ústní řeči nebo textu, tak také při jejich vnímání. To je, myslím, jasné a každý z nás se s tím nejednou v životě setkal, že něco vyřkl a druhým člověkem to bylo úplně jinak pochopeno, než jak to člověk myslel. Další bod. A tento problém se ještě prohlubuje, jestliže je nutné slovy poskytnout jinému člověku představu o něčem, o čem nemá dosud vytvořeny žádné obrazové představy. V takovém případě není možné adekvátním způsobem pochopit řeč, text do doby, než si adresát informace sformuje ve své psychice odpovídající obrazy, které jsou pro pochopení řeči nebo textu nevyhnutelně zapotřebí. A jestliže se k četbě textu, kterému jsme napoprvé neporozuměli, můžeme po určité přípravě následně vrátit, tak ústní řeč, které jsme hned neporozuměli, je v absolutní většině případů odsouzena zůstat buď úplně nepochopená a proto zapomenutá, nebo pochopená zkresleně, protože většina lidí není později schopná vybavit si ji doslovně a s přesnými emocemi, které ji doprovázely. A k tomu je zde poznámka pod čarou. Návyk svobodného prožívání událostí z minulosti, to znamená návyk svobodně ve svém vědomí vyvolávat proud pocitů z minulých prožitků, v závorce Scientologové to nazývají recall, zpětné vyvolání. Náš výchovný a vzdělávací systém nejenže neformuje, ale přímo potlačuje. V důsledku toho většina lidí své vzpomínky na minulost nahrazuje hrou své obrazotvornosti nebo je s ní směšuje. A zase se vrátíme k základnímu textu. Hustota záznamu, to je v uvozovkách ta hustota záznamu, informací je v artikulované řeči velmi nízká. Slovní spojení úplně všechno v sobě zahrnuje úplně všechno, co objektivně existuje v životě, v celé jeho plnosti a ucelenosti, přitom podrobnost popisu je v uvozovkách nulová. A čím více stoupá potřeba podrobnějšího popisu, tím více je zapotřebí slov. Definic nově zaváděných i modifikovaných a upřesňovaných pojmů, popisů vzájemných vazeb mezi jednotlivými pojmy a objektivní realitou jako takovou a podobně. Ve výsledku dosahují objemy dokonce i těch textů, které jsou pro život užitečné, to znamená s výjimkou mluvení, promluvení nebo mlácení prázdné slámy, i s ohledem na rychlost jejich hromadění v kultuře vyspělých států a celého lidstva, takových rozměrů, že je stále častěji jednodušší obnovit nezbytné znalosti od nuly, než dohledat v kultuře potřebnou znalost v podobě hotové k použití. Další bod. Kromě toho není možné vše, co v životě existuje, definovat pouze v mezích slovní zásoby a úvah podle té či oné logiky. A konkrétně není možné slovně logicky definovat směřování vpravo a vlevo či pravotočivou a levotočivou soustavu souřadnic. Také není možné slovně logicky definovat lásku a mnohé další. Další bod. Vyhlášený popis života v jeho plnosti a ucelenosti, to znamená úplně všeho, a některých určitých fragmentů úplně všeho, je vždy doprovázen něčím, co přitom vyřčeno nebylo, co se rozumí samo sebou, tedy něčím implicitním, a vedení hranice mezi zjevně vyhlášeným a implicitním je při sestavování řeči nebo textu také podmíněno subjektivitou a proto nejednoznačné. Předurčuje to však šířku okruhu těch, kteří budou schopni pochopit daný výklad adekvátně. To znamená vnímat ten smysl, který byl do řeči nebo do textu vložen, bez zkreslení, která by se potom významně projevila v praktické činnosti. Další bod. Procesy vkládání smyslu do ústní řeči a textu jsou v psychice člověka různými procesy, stejně jako porozumění smyslu ústní řeči a textu. To znamená, že jeden a ten samý smysl je z řeči a z jejího písemného přepisu vnímán rozdílně a jeden a ten samý smysl je tedy zapotřebí vkládat do různého pořadí slov podle toho, zda jej vyjadřujeme ústně nebo písemně, aby ho posluchači či čtenáři co nejlépe pochopili. Opět poznámka. To samé platí i pro rozdíly v hieroglyfickém a fonetickém písmu, neboť při čtení posloupnosti hieroglyfů je aktivována pravá mozková hemisféra a při čtení posloupnosti písmen a jejich vyslovování zase levá. A teď ještě jeden bod. Nemluvě už vůbec o potížích rozumět smyslu z artikulované řeči kvůli vadám dikce mluvčího nebo vadám sluchu posluchače či kvůli vlivu hlučného prostředí, nečitelnému písmu a podobně. No a budeme-li hovořit o tom, jak člověk přemýšlí neverbálním způsobem, to znamená ne diskrétně, /pojmově, ale procesně, /obrazně a matričně bez slovního doprovodu procesu myšlení vnitřním monologem, je možné si povšimnout, že hustota záznamu informací v závorce obrazů, událostí a hudby života je v tomto procesu mnohokrát vyšší. Je taková, že pro její slovní vyjádření by bylo nutné pronést dlouhé řeči nebo napsat celkem rozsáhlé texty i s ilustracemi, přestože samotnému jedinci, nositeli těchto obrazů a hudby, je vše jasné i beze slov a je mu to jasné okamžitě. A tady v tom odstavečku jsou dvě poznámky. První se vztahuje k tomu, že člověk přemýšlí neverbálním způsobem. I když u většiny lidí je proud myšlení na úrovni vědomí proudem slov, který není na úrovni vědomí doprovázen žádnou sekvencí obrazů ani melodií, takže je vlastně proud vědomí většiny lidí analogický toku postupného plnění příkazů v počítačovém procesoru. A pak poznámka k hudbě života, jenom k jaké kapitole se to vztahuje. Takže pokračujeme v základním textu. Kdyby člověk dokázal tuto svou obrazně hudební představu týkající se těch či oněch aspektů života identické podobě předat druhému člověku stejně, jako když přepošlete soubor z jednoho počítače na druhý, nebylo by nutné vyměňovat si informace formou rozmluvy. A kdyby si člověk dokázal číst v paměti všeho míru a noosféry země stejně, jako si čte v napsaných textech, tak by ve většině případů ani nebylo zapotřebí písemnictví. Tady k tomu čtení z noosféry země je jenom poznámka, že v okultních tradicích jsou to kroniky Akáše nebo akašické, akašická knihovna, také se tomu říká. A znamená to, že vlastně všechny informace jsou v nehmotné formě uloženy a člověk, pokud to umí, tak se na ně může napojit a prostě je získat. Takže zatímco okultisté nebo ezoterici říkají, že to existuje a nikterak o tom nepochybují, tak tady ta formulace zní, kdyby si člověk dokázal číst v paměti všeho míru a noosféry země stejně, jako si čte v napsaných textech, tak by ve většině případů ani nebylo zapotřebí písemnictví. A přestože tyto neverbální návyky většina lidí nemá, tak se po dobu celých dějin v různých společnostech vyskytovali lidé, kteří byli schopni vnášet do vědomí ostatních nebo do nevědomých úrovní jejich psychiky své myšlenky, aniž by používali slova. Byli schopni poznat, co si druzí myslí, aniž by si je museli vyslechnout. A také měli povědomost o současných i minulých událostech navzdory tomu, že sami nebyli jejich očitými svědky ani účastníky a že jim o nich nikdo nevyprávěl, ani o nich nic nečetli. V současnosti se schopnost přenášet myšlenky neverbálně nazývá telepatie. a schopnost vědět to, čeho člověk nebyl sám očitým svědkem a o čem se nedozvěděl z doslechu, písemně nebo prostřednictvím multimediálních technologií, se nazývá jasnovidectví, přestože část v uvozovkách jasnovideckých jevů je výsledkem telepatie, závorce, v těch případech, kdy informace nejsou bezprostředně odečítány z paměti noosféry, ale z psychiky jiný. Lidí, pomlčka, nositelů těchto informací. Tady ještě jenom poznámka k tomu, že se vždy vyskytovali lidé, kteří byli schopni poznat, co si druzí myslí, aniž by si je museli vyslechnout, tak pod čarou je zde k tomu poznámka. A to i díky tomu, že oči jsou v uvozovkách zrcadlem duše. Člověk umí lhát jazykem, ale neumí lhát očima. Jenže návyk číst v očích svého společníka to, co zamlčuje nebo se slovy pokouší podat jinak, stejně jako jiné návyky, jak číst z organismu informace bezděčně vydávané v uvozovkách jazykem těla, nebo dnes se tomu říká řeč těla, není žádné jasnovidectví, pro které není přímá komunikace vůbec nutná. Tak to bylo jenom na doplnění a teď zase pokračujeme v základním textu. Ale přestože nejsou v historicky sformované kultuře tyto návyky rozvinuté kvůli tomu, že nejsou žádané nebo jsou potlačovány faktory samotné kultury, teď tady hovoří o jasnovidectví a telepatii, může si většina z vás připomenout situace ze svého dětství, kdy vám i beze slov bylo jasné, co si myslí dospělí nebo vaši vrstevníci nebo kočky a psi, žijící s vámi v domě, nebo kdy vás napadly myšlenky, či jste dospěli k těm či o něm poznatkům, které nemohly být vysvětleny rámcem vašich tehdejších vlastních životních zkušeností, ani jste se je nedozvěděli od jiných lidí. Kromě toho si mnozí lidé mohou vzpomenout, že i poté, kdy dospěli, v některých situacích věděli o takzvaných v uvozovkách blízkých lidech, to, co neprošlo komunikačním kanálem ústní nebo písemné artikulované řeči a čeho oni sami nebyli očitými svědky ani účastníky, nebo kdy je a jejich blízké prakticky současně napadaly stejné myšlenky. Skutečnost, že iluzionisté v cirkusu a různých estrádách po staletí úspěšně imitují v uvozovkách telepatii i v uvozovkách jasnovidectví, aniž by skutečně měli tyto návyky, a že na základě imitace těchto návyků vzkvétají různorodá odvětví obchodních i politických švindlů orientovaných na zisk, nemůže přesvědčit ty, kteří se v životě skutečně střetli s podobnými jevy nebo takové návyky získali samovolně, že telepatie a jasnovidectví a další parapsychologie jsou jen výmyslem, mystifikací a klamem. Jenže problém je, že když lidé toto všechno prohlašují výlučně za nesmysly nebo za výmysly, mystifikaci a klam, tak sami sobě uzavírají cesty k získání těch či o něch návyků, které jsou v dnešní době řazeny do oblasti v uvozovkách parapsychologie. V uvozovkách záložním možnostem člověka a podobně. A navíc princip, co se v mládí nenaučil, ve stáří už nedoženeš, se do značné míry vztahuje i na tuto množinu možností, jež se lidem otevírají, aby je poznávali a osvojovali si je. A zase poznámka, člověka kromě variability struktury psychiky každého jedince, to jsou ty, nebo vztahuje se to k typům struktury psychiky, od všeho ostatního živého v biosféře Země odlišuje ještě jedna osobitost, neboť mu zhora bylo dovoleno vymezovat si hranice možného pro sebe i lidstvo v souladu s božím předurčením existence všeho míru. To, co bylo vyloženo výše v kapitole 13.2.4, nevyhnutelně vyvolává otázky. Za prvé, proč nejsou v historicky sformovaných kulturách celého lidstva v uvozovkách telepatie a jasnovidectví podřízeny lidské vůli, přestože jsou čas od času v řadě případů jejich spontánní, samovolné projevy pozorovány v kruhu v uvozovkách blízkých lidí? Čili proč nejsou, jo, proč není telepatie a jasnovidectví podřízeno lidské vůli, přestože, jak lze pozorovat, se čas od času bezesporu a nepochybně vyskytnou? Za druhé, proč jsou ve specifických málo rozšířených subkulturách, jako je šamanismus, jogini, tyto návyky dosažitelné? Sice ne všem, kteří by o to stáli, ale alespoň určité části těch, kteří v osvojování si těchto kultur pokročili dost daleko? Čili proč v určitých kulturách, například u šamanů nebo jogínů, je telepatie či jasnovidectví dosažitelné, a k tomu je zde opět poznámka pod čarou. V kontextu KSB je šamanismus subkulturou, ve které se změny stavů organismu a vědomí dosahuje prostřednictvím zavádění různorodých lektvarů do organismu a lidé si potom znalosti a návyky chování osvojují pod vlivem těchto lektvarů. Subkultury různých jogínů se ve většině případů vyhýbají užívání psychotropních lektvarů a parapsychologické schopnosti získávají díky v uvozovkách psychofyziologickým praktikám, na základě kterých je vůli jedince podřizována jeho fyziologie jak v aspektu biochemie, tak i v aspektu biopolí. Často se jedno i druhé nazývá rozvojem duchovnosti, to je zase v uvozovkách, nebo duchovním rozvojem. Ale v KSB jsou představy o osobnostním rozvoji jiné, a to včetně jeho v uvozovkách duchovní složky, a šamanismus a jógy jsou hodnoceny jako pomílení, a o tom vys dále. A vrátíme se zase samozřejmě k základnímu textu. Třetí otázka. První byla, proč nejsou v historicky sformovaných kulturách celého lidstva telepatie a jasnovidectví podřízeny lidské vůli. Dvojka byla, proč jsou ve specifických subkulturách, jako například šamanismus nebo jogíni, tyto návyky dosažitelné. A třetí, jestli jsou telepatie a jasnovidectví reálně možné a kvalitou předávání informací převyšují artikulovanou řeč, která má jako prostředek informační výměny dříve uvedené i jiné nedostatky, tak proč byla schopnost artikulované řeči dána lidem geneticky a k čemu má v životě všeho míru sloužit? Nejjednodušší je odpovědět na první otázku, přestože níže uvedená odpověď není receptem k získání schopností telepatie a jasnovidectví. Fyzickými nositeli jednoho i druhého fenoménu jsou biopolní procesy vlastní fyziologii lidského organismu a v uvozovkách telepatie i jasnovidectví se spontánně objevují v kruhu v uvozovkách blízkých lidí, protože tito lidé jsou si skutečně blízcí s ohledem na mravnost, způsob myšlení, závorce smysl života, parametry kompatibility biopolí, která vyzařují, obzvláště jde-li o příbuzné. Ve vztahu ke spontánním projevům telepatie a jasnovidectví je slovní spojení blízcí lidé nutné chápat ve smyslu jejich duchovní pospolitosti, duchovní blízkosti, duchovní jednoty, použijeme-li tradiční slovník. Díky tomuto druhu blízkosti dokážou vnímat některé toky biopolí, které jsou jejich kruhu společné, i jimi přenášené informace podobně, jako když rádiové a televizní přijímače identicky přijímají při stejném naladění na určitou frekvenci a shodě kódovacích systémů s kódováním vysílače jedny a ty samé rádiové a televizní přenosy. I ostatní lidé, kteří nejsou součástí příslušného blízkého kruhu, mohou s jeho představiteli mimoděk vstupovat do telepatických seancí, ale ještě vzácněji, než se to stává v tomto v uvozovkách kruhu blízkých. To znamená prakticky v ojedinělých případech. Může se to stát, jestliže se díky okolnostem sformuje naladění jejich biopolí tak, že se na určitou dobu stanou členy určitého kruhu blízkých lidí. To kruhu blízkých lidí je opět v uvozovkách. To samé platí i pro jasnovidectví, které spočívá ve vytvoření naladění v závorce odpovídajícího nastavení parametrů energetiky biopole a jeho informačně-algoritmického formátování. Jestliže je tento problém vyřešen a naladění je možné uvědoměle podřizovat vůli, je možné jasnovidectví praktikovat svobodně. Jestliže vzniknou takové okolnosti, že se jedinec bezděčně, spontánně ocitne v příslušném naladění, lomeno náladě, dojde ke spontánnímu projevu bezděčného jasnovidectví. Co se týká druhé otázky, tak v žádné z kultur nejsou od samotných svých počátků subkultury typu indických jog a různého šamanismu určeny pro všechny, ale jen pro dost úzký okruh osob, které mají v příslušné národní nebo nábožensky podmíněné kultuře řešit určité úkoly. Pro řešení těchto úkolů je v řadě případů vyžadováno svobodné ovládání návyků, telepatie a jasnovidectví. Osvojení si těchto návyků je jedním z cílů přípravy adeptů a proces, v jehož průběhu je dosahováno tohoto výsledku, je svého druhu v uvozovkách kaskádou sít jako sítek, kterými propadají ti, kteří nejsou schopni absolvovat další etapu této přípravy. Sami úkoly a koncepce organizace života společnosti, ve které mají být řešeny, se zpravidla nacházejí mimo pozornost jak guru, v závorce učitelů, tak i adeptů, v závorce žáků. A proto také leží mimo jakoukoliv jejich kritiku či diskuzi, a tím spíše mimo ty veřejné, které by vycházely za okruh zasvěcených guru nebo za okruh guru a jejich žáků. V takových subkulturách je vyžadována slepá víra všem guru obecně a svému guru personálně. A také je v nich vyžadováno udržování tradic. Nejde v nich tedy o poznání života a vypracování si vlastního smyslu života, které by ty tradice mohly narušit. A mimo okruh guru a jejich žáků musí být ve společnosti formován úctivý vztah jejich subkultuře a v uvozovkách komplex méněcenosti zástupců společnosti, jsou-li porovnáváni se zástupci příslušné subkultury. Přitom ve společnosti panuje trvalé nepochopení osobitostí tohoto druhu tradičních subkultur v uvozovkách duchovního rozvoje a v uvozovkách duchovní služby. A teď je zde opět poznámka pod čarou, a sice k tomu, že lidé musí slepě věřit svému guru personálně, jak zde píší. Vypovídá o tom podobenství známé v různých variantách, jak jej vyprávějí nositelé různých subkultur orientovaných na získávání v uvozovkách parapsychologických schopností. K mistrovi přišel člověk, který se chtěl stát jeho žákem, a poprosil jej, aby ho naučil svému umění. Mistr souhlasil. Poté se nový žák chtěl přesvědčit o umění svého mistra a požádal jej, aby mu ukázal v uvozovkách zázrak, načež ho mistr vyhnal s vysvětlením: protože jsi mi neuvěřil. A podíváme-li se na to z širšího hlediska, spočívá problém společnosti v masové nevíře Bohu jako všemohoucímu, který nám má ukazovat cestu v našem sebevzdělávání. A vrátíme se zase zpátky. V takových subkulturách jsou příslušné parapsychologické návyky získávány prostřednictvím technologií, v závorce procedur, jejichž soubor je pro každou takovou subkulturu standardní. V podstatě se to podobá studiu žáků na všech školách, kde se do nich hustí určité znalosti a návyky, ale vůbec není odhalován jejich osobní poznávací a tvůrčí potenciál. Ve všeobecných i odborných školách, na vysokých školách i školách uměleckých, hudebních, výtvarných a podobně. Všude dominuje osvojování si těch či o něch technik, v závorce hra na klavír nebo housle, malířské techniky a podobně. Přičemž úkoly, které jsou řešeny prostřednictvím znalosti těchto technik, bez kterých by je řešit nebylo možné, součástí vzdělávacího standardu nejsou. Nicméně takový přístup má i svou alternativu, přestože ne všichni si nejen neuvědomují její odlišnost od těch různorodých subkultur jog a šamanismu, ale ani všeobecnou nutnost se jí řídit. Jestliže se lidé obdaření darem svatého ducha nezajímají o problematiku koncepce organizace života společností, nejsou výsledky jejich činnosti ve svých příznacích rozeznatelné od šamanů a pokročilejších jogínů nebo pokročilých jogínů. Uvedeme příklad ze života ruského duchovního vůdce Sergeje Radoněžského, který žil v letech 1314 až 1392. Jednou se archiérej Stefan Permský, který si velice vážil přepodobného, vypravil ze své diecéze do Moskvy. Cesta vedla 8 verst od Sergievského kláštera. S úmyslem navštívit klášter na zpáteční cestě se archiérej na tomto místě zastavil a poté, co se pomodlil, poklonil se přepodobnému Sergii se slovy: mír s tebou, duchovní bratře. V té chvíli právě přepodobný Sergij seděl společně s bratry za stolem v refektáři. V reakci na požehnání archiereje přepodobný Sergij vstal, pomodlil se a poslal v odpověď archiereji své požehnání. Někteří z žáků, které nezvyklé jednání přepodobného překvapilo, to přepodobný je s velkým P, pospíšili k uvedenému místu, dohnali archiereje a přesvědčili se o tom, že vidění bylo skutečné. A teď je k tomu jenom poznámka. Sergej nebo Sergej Radoněžský pomlčka drevo ve smyslu dřevo, strom, strom života. Strom poznání, samopoznání, čili bylo to odtud, respektive bylo to citováno z otevřené pravoslavné encyklopedie. Kromě toho byl Sergij obdařen i dalšími dary svatého ducha, schopností léčit nemocné, jasnovidectvím, věštectvím a dalšími. Jak informuje citovaný zdroj, ještě za svého života byl přepodobný Sergij obdařen darem činit zázraky. Vzkřísil chlapce, když už zoufalý otec považoval svého jediného syna za navždy ztraceného. Brzy se začala šířit sláva o zázracích konaných přepodobným Sergijem a lidé k němu začali vodit nemocné zblízka i zdaleka a všichni od přepodobného odcházeli vyléčeni ze svých neduhů a obdařeni jeho poučnými radami. Mnozí, kteří čtou svědectví o podobných skutečnostech, by rádi získali stejné schopnosti, aby je mohli využít v těch či o něch zištných cílech. Jenže tato touha je scestná a zrádná. A teď tady k těm zištným cílům je opět poznámka, tentokrát poněkud delší. Jedno z nejstarších svědectví o podobných ambicích je zaznamenáno v Novém zákoně. Ve Skutcích apoštolů se v hlavě 8 vypráví o reakci profesionálního mága Šimona na v uvozovkách zázraky doprovázející kázání apoštolů. Šimon nabídl apoštolům peníze za to, co sám nevnímal jako skutečný dar boží, ale jako obřad zasvěcení do systému kouzelnictví a čarodějnictví podle vlastní libovůle, jež byl mocnější než ten, který již ovládal. Dejte i mně tu moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. V kontextu Šimonovy řeči slova Duch Svatý označují vytoužený magický klíč, otevírající mu kulturu magie, kterým svobodně disponují apoštolové. A bylo nutné, aby mu Petr vysvětlil rozdíl mezi čarodějnictvím a pravým darem božím, přestože se vnější viditelné výsledky jednoho i druhého zdají být stejné. A doposud jsou mnozí ochotni snadněji uvěřit v samovládu senzibilů a černobílých i různobarevných mágů, než aby uvěřili bezprostředně Bohu. Mnozí budou raději stát ve frontě na čaroděje a platit mu svými těžce vydělanými penězi, než aby se svobodně, bez fronty a zcela bezplatně podle svého svědomí prostřednictvím svých modliteb obraceli přímo k Bohu. A mnozí z těch, kterým Bůh svou všemohoucností odpovídá, a to někdy i dříve, než vůbec o něco požádají, se domýšlivě domnívají, že to oni sami mají schopnost dosahovat všeho, co si zamanou. Podrobněji o tom viz práce vnitřního prediktora SSSR ke Království Božímu. A je to z let 1994 až 1996 a myslím, že to bylo popsáno velmi trefně. A jdeme zase zpátky k základnímu textu. No a v mnohých lidech, kteří nejsou schopni samostatně si v krátké době osvojit v uvozovkách parapsychologické návyky a nemají přístup k učitelům, to vyvolává hněvivý pocit bezmoci, před kterým se brání skepsí a nihilismem. To všechno jsou jen žvásty nebo imitace, protože nic takového nemůže existovat. Málo kdo také věnuje svou pozornost tomu, že lidé, kteří přicházeli k Sergiovi a dalším jemu podobným, získávali kromě svého vyléčení i něco jiného. Poučné rady. Ty poučné rady jsou opět v uvozovkách. A ještě méně lidí jim přisoudí větší životní význam než faktu jejich vyléčení a dalším v uvozovkách zázrakům, které tyto v uvozovkách poučné rady doprovázely. Ale ani přímé poučné rady nejsou tím hlavním. To nejcennější, co v našem životě existuje, je skutečnost, že mezi sebou lidé vzájemně komunikují. A význam, hodnota této komunikace mnohonásobně vzrůstá, jestliže je nám umožněno mluvit s lidmi pravověrnými nebo svědci. Problém je v tom, že přemýšlejí-li lidé osamoceně, často se točí v kruhu. To znamená, jejich myšlení běží po nekonečném kruhu, probírá se stále stejnými fakty a argumenty a nedokáže je dovést k žádnému určitému řešení, jež by je vyvedlo z kruhu problémů, který je s takovým myšlením spojen. Jestliže potom člověk chycený v této pasti začne mluvit s jiným člověkem, tak se díky komunikaci s ním může sám vyprostit z toho uzavřeného kruhu myšlení, začít adekvátně hodnotit situaci a vypracovat si efektivní řešení problémů, se kterými se střetl. Tady k tomu myšlení v kruhu, ještě poznámka, jinak řečeno, jsou vtahováni do kruhových informačně algoritmických žalářů, jejichž vězni se potom stávají nebo je dokonce sami pro sebe vytvářejí. Myslím si, že to zná každý z nás. Pokračujeme. V základu tohoto jevu leží formování kolektivního intelektu prostřednictvím spojování biopolí, který je mocnější než ten individuální. V závorce, i kdyby se ten kolektiv skládal v daném případě pouze ze dvou jedinců. A jestliže člověk mluví se svědcem, tak za podmínky, že se mu nevzpěčuje. Hrají mravní normy svědce v jimi formovaném kolektivním intelektu rozhodující roli i proto, že v takovém případě je člověk komunikující se svědcem odstavován od těch egregorů, pod jejichž nadvládou se obvykle nachází. V důsledku toho se jeho myšlení vězněné ve zhoubném kruhu vymaní z jeho hranic, a to dokonce i v případě, že je světec méně znalý než on sám a nedá mu žádné konkrétní v uvozovkách užitečné rady. Tento proces se psychologicky liší od činnosti autoritativního efektivního intelektuála pomlčka analytika, který svým svěřencům rozdává hotové recepty, neboť nepotlačuje jejich myšlení a vůli, naopak je uvolňuje, ten rozhovor s tím svědcem, a umožňuje lidem získat nové hrany svobody. Výsledná užitečnost tohoto procesu není podmíněna mírou znalostí svědce, ale jeho mravně psychologickými osobitostmi, jeho orientací na pravověrnost, která byla ověnčena určitými úspěchy. Role tohoto jevu je v dějinách zřídka kdy odhalována a přitom je dost významná. Kdyby v životě Rusy neexistoval tento jev, dar komunikace s pravověrnými lidmi, tak by Rus jako svébytná mnohonárodnostní civilizace dávno přestala existovat. Týká se to jak některých lidí, kteří byli uctíváni jako svatí představitelé konfesí, tak i mnohých laiků, jejichž jména společnost dávno zapomněla a pamatuje si je teď už jen Bůh. Jestliže tě tedy s těmito znalostmi zaměříme svou pozornost na všechno to, co doprovázelo v uvozovkách zázraky, tak uvidíme rozdíl mezi subkulturami různých jog, šamanismem a v uvozovkách individuální magií na straně jedné a dary svatého ducha na straně druhé. Teď ještě, než se podíváme na ty rozdíly, tak poznámka k individuální magii. Magie je jiná fyzika v uvozovkách, jiná fyzika. Fyzika alternativní k té, kterou jsme se učili ve škole. Člověk objektivně nemůže být mágem v uvozovkách, třeba i bezděčným, neboť je mu vlastní přát si to či ono. Jeho přání jsou otištěna v jeho biopoli. Biopole je vyzařováno a jako materiální pole tak či onak působí na ostatní materiální objekty, když jim společně se svou energií předává i určité informace a algoritmiku. Pod jejichž vlivem se objekty nemohou měnit. Jestliže se tyto objekty sami vyznačují informačně algoritmicko-energetickou schodou s lidským biopolem, které na ně začalo působit. Zůstává pouze otázkou, jak do sebe v každém konkrétním případě vše výše popsané zapadne, takže ve výsledku může být v uvozovkách individuální magie úspěšná nebo také absolutně neúspěšná. S ohledem na to, co zde bylo řečeno, směřuje boj s individuální magií, který vedou mnohé konfese a jejich potlačování v uvozovkách mágů proti lidské přirozenosti. Jedná se vlastně o ochranu monopolu pánů a pohlavárů příslušných konfesí kultů na magii. Ten úkol přece musí být nastaven úplně jinak. Individuální magie, možnost, kterou člověku daroval Bůh, musí být používána výlučně v rámci záměru s velkým Z. No a teď se podíváme na to, co jsme před chvílí už nakousli. Já přečtu ještě tu větu. Jestliže tedy s těmito znalostmi zaměříme svou pozornost na všechno to, co doprovázelo zázraky, v uvozovkách zázraky, tak uvidíme rozdíl mezi subkulturami různých jog, šamanismem a individuální magií na straně jedné a dary svatého ducha na straně druhé. Sergej se, stejně jako jiní pravověrní lidé, nesnažil získat návyky telepatie, jasnovidectví, věštectví, schopnosti léčit ani jiné zázračné schopnosti. Ti všichni se zajímali o jinou problematiku, o smysl božího záměru a své vlastní místo v něm, o svůj vlastní podíl v uvádění záměru do života. Snažili se nehřešit, aby svými hříchy a jejich následky nezatěžovali život ostatních lidí, včetně těch v následujících pokoleních. A v té míře, v jaké v tom dosahovali úspěchů a osvobozovali se ve svém chování z moci zištnosti a různorodé hříšnosti, byly Bohem obdařovány dary svatého ducha, které jim pomáhaly realizovat misi, v závorce podíl, v záměru, kterou si na základě svého svědomí zvolili. Nikdo z nich nestudoval šamanismus nebo psychofyziologické praktiky pod vedením guru či té či oné jógy. Nikdo z nich se nestal takovým guru pro lidi ve svém okolí, přestože každý z nich byl pro mnohé poradcem. Všichni prostě, to znamená bez vedlejších záměrů a nezištně, usilovali o pravověrnost a v míře, v jaké se jim dařilo jí dosahovat, byli Bohem obdařováni dary svatého ducha, které rozšiřovaly spektrum jejich vnímání života a spektrum otevírajících se jim možností, jak v životě působit na průběh událostí. a lidé z jejich okolí žijící v zajetí zištnosti, nepravověrnosti a jimi vyvolávané honby za lepším vnímali projevy jejich v uvozovkách nadpřirozených schopností jako zázraky, navzdory tomu, že to všechno i mnohé další je pro člověka, který se sformoval v nositele lidského typu struktury psychiky a žije v rámci záměru normou. Tak to je také pěkně vysvětleno a je zde poznámka opět k tomu, že tito lidé, ti pravověrní, nebyli guru, ani nechtěli být, ale každý z nich byl pro mnohé poradcem. A teď tady k tomu píší. Rozdíl mezi učitelem guru a poradcem spočívá v tom, že učitel předává svým žákům to, co zná a umí on sám. A poradce podněcuje ostatní k tomu, aby projevovali svou iniciativu, osvojovali si a vypracovávali potřebné znalosti a návyky sami. A konkrétně Duch Svatý je charakterizován jako duch pravdy, uvádějící lidi do veškeré pravdy. A čili ten poradce, jak tady tomu říkají, podněcuje lidi k tomu, aby si hledali vlastní cestu, aby byli iniciativní a ne, že by je učil to, co on sám umí. Určitě to tak není úplně myšleno, ale jinak obsahově to dost vypovídá roli kouče, kdy kouč neradí, ale mluví s člověkem, klade mu otázky, snaží se být naprosto neutrální, absolutně do toho nedávat svoje názory a rady a nechat toho člověka, aby si na dané řešení přišel sám, aby ho nalezl sám. A to vede jednak k daleko větší motivaci člověka, nejen přijmout, ale i potom realizovat nalezené řešení, které si nalezl sám, ale i k mnohem větší odpovědnosti, protože od počátku je jasné, že odpovědnost za vyřešení toho problému leží na tom koučovaném. Samozřejmě zde zase záleží na mravnosti kouče, jak teď vlastně se dočítáme, jak o tom hovoří KSB ve všech svých dílech, takže to bude různě úspěšné a určitě nemají na mysli vysloveně koučink, jenom mě to napadlo, protože se to tomu podobá. Tady tomu říkají poradce a jsou to lidé, ne jako kdejaký kouč, ale lidé, kteří svou pravověrností už vlastně prokázali mnohé a stávají se poradci nikoli proto, že by se nabízeli někde na internetu, ale protože prostě lidé poznají, že jsou moudří a jdou se s nimi poradit, pokud mají nějaké trable. Kdežto tady podle té terminologie učitel je ten, kdo druhé učí to, co se naučil sám, takže v tom je rozdíl. No a teď se vrátíme zase zpátky. My jsme končili u toho, že takoví lidé, takové lidi a jejich některé skutky mohou ostatní vnímat jako zázraky, ale přitom, říkají autoři, pro člověka, který se sformoval v nositele lidského typu struktury psychiky a žije v rámci záměru, je to norma. A pokračujeme. To znamená, že subkultury šamanismu a různorodých jog, jež jsou svou podstatou subkulturami v uvozovkách duchovního elitářství ve vztahu ke společnosti primitivů, zase v uvozovkách primitivů, a subkulturami hackerství ve vztahu k psychice osobnosti, v závorce jak s ohledem na psychiku guru, tak i jeho žáků a v řadě případů i s ohledem na psychiku okolních lidí, posuzujeme-li psychiku jako informačně algoritmický systém, jsou odsouzeny zůstat úzce elitářské, elitářské a v aspektu nějakého v uvozovkách duchovního rozvoje. Zatímco kultura, ve které každý doroste v pravověrného nositele lidského typu struktury psychiky a bude obdařen dary Ducha Svatého v souladu se svým, svobodně, to znamená podle svého svědomí, zvoleným podílem v záměru, může bezvýhradně převládnout a spojit v sobě všechny lidi bez jakýchkoliv výjimek. Kromě toho, psychologické v uvozovkách hackerství subkultur jog a šamanismu garantuje nebezpečnost v závorce krizovost společenského v uvozovkách rozvoje, na rozdíl od kultury, ve které se všichni orientují na život v řečišti záměru v harmonii s Bohem. Tak a tady naše dnešní čtení ukončíme, protože bychom kapitolu stejně nepřečetli do konce a zdá se, že zase to pokračování bude samozřejmě navazovat, ale na druhou stranu tady se mi zdá být takové přirozené ukončení toho našeho čtení, které trvá necelou hodinu. Vážení a milí přátelé, já vám tímto děkuji dnes za pozornost, pustíme si zase nějakou písničku a příští týden budeme v četbě pokračovat. Příjemný večer.
Znám, jak je krásné lásku dát, slzy pít tvých čas a cítit zas jarní vítr vát. Noci probdít před tvým domem, když stesk tvůj neví o mém, být stokrát byt a přesto mít tě rád. Máš možná páže vrážčité, srdce své však vem, a s úsměvem nejete šité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě má. Je krásné lásku a s úsměvem nejete čité. Poznáš, jak bych řekl, že přes svůj věk si vlastně ještě mlád. Je krásné,
ani tvá lež nezmění. mě smíš i lhát. Já vlastně tvou lež nevnímám, tím spíš, že slůvka nevoní. Sluncem a mízou z jabloní. Podívej, té krásy úkol. Podívej, je tvení rukou. Podívej, sluneční bezostná. Ty mě smíš lhát, neboť ty nejsi jediný, kdo se mi sladce vemlouvá.